Primera Tesalonicenses, capítulo 3.
Kankunata rikunaiwan kanata mana aguantay tukushpami, ñukanchika atinaspi sakirishpa.
Ñukanchik wawki Timoteota kankunapakman kacharkanchik. Payka taita Diospakta rurak. Cristo manta alli willaypi ñukanchikta ayudakmi. Paymi kankuna krishkapi sinchiyashpa, alli katina yuyayta kushpa kunanga. Llakikunawan kakpi, piyama muspa chichungmi chashnaka kunanga. Kankunallatak yachanguichikmi, ñukanchikka llakikunata apanapaktakmi kanchik.
Kankunawan kashparakmi, llakikunataka apanatakmi kanchik nikarkanchik. Kankuna yachashka shinallatak chashnami tukurka. Chay llakikunawan kakta yachashpa mana kungari tukushpami, kankuna krishkapi imashina katikukta yachangapak Timoteota kacharkani. Umak diablo kankunata umakpika, ñukanchik trabajo yanga tukunatami mancharkani.
Hasta wampis Timoteo tigramushpaka, kankuna krishpa huyayuan katikuktaka alli kashkatami uyarka. Ñukanchiktaka huyayuan yuyarishpami rikunachikushkankichik. Ñukanchikpish kankuna shinallatakmi rikunayuan kanchik.
Chaymanta wawkikuna, ñukanchika imayllakllak llakikuna chawpipi kashpapish. Kankuna krishkapi alli katikukta yachashpami kushikunchik. Kankuna manda Jesuspi sinchita katikushkata yachashpami llakikunawan wañukushpapish kutin kushikuyta hapirkanchik. Kankuna chashna katikukpimi ñukanchik Taita Diospa ñawpakpika kushikunchik. Kay tukuy kushikuymantaka imashinataj Taita Diostaka paginishunri. Kankuna krishkapi manaraj yachashkakunata yachachingapak, kankunata ñawi ñawi rikunaman ringapakpishmi tutapish punllapish Taita Diosta mañakunchikla.
Astawanpish ñukanchik yaya Diosataj, ñukanchikta manda Jesucristollataj, kankunapakmun ñukanchik rinata allichichunmi mañakunchik. Ñukanchik kankunata juyak shinallataj, kankunapish kayshuk chayshukwan shuktakunawanpish juyayta charichu, manda Jesullataj yallikta mirachishka kachu. Ñukanchikta manda Jesucristo, paypak tukuy hucha illakkunandik shamuypika, ñukanchik Dios yayapak ñawpakpi mana huchachipak, hucha illak kanapi kankunapak shunkuta payllataj sinchiyachichunmi mañakunchik.